Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 5. decembar. Poštovani slušalci, dobar dan iz studija u Pragu. Glavna poruka Evropske komisije Crnoj Gori jeste primjena zakona i konkretni rezultati, naglasio Pierre Mirel. Misija Eulex na Kosovu nije statusno neutralna, izjavio Daniel Fried. Umro ruski patrijarh Aleksej II. Spreman sam da razgovaram sa Obamom, poručuje Fidel Castro. U Zimbabveu vanredno stanje zbog epidemije kolere. U emisiji se bavimo posljedicama odluke o ponovnom finansiranju javnog servisa iz budžeta. Šta ukidanje pretplate znači za lokalne i komercijalne emitere? Urednik Antene M, Darko Šuković.
Plastično kazano, ekser u završni ekser u sanduk za, ja mislim, 90% privatnih radija i televizija.
U Bijelom polju protesti radnika nekadašnjih društvenih firmi koji se u tolikom broju nisu okupili još od AB revolucije.
Nismo mladost našu utkali.
Ne da nam niko ništa.
Lipo je godine života. A nismo prema tome sad postarost ništa nagrađeni. I mi nemamo nikako pravo.
I sad da mi neko uzme to što smo mi stvorili, nema šanse.
Ekonomska kriza mnoge neće omesti da novu godinu dočekaju u budvanskim hotelima, dok će na centralnom trgu pjevati folk zvijezda Lepa Brena. Koliko to košta, pitali smo Tijanu Kotarac iz Budvanske rivijere.
Pa ja ne znam da li je to do sada neko objavio i kod hoteljera takve stvari, da li je objavio. Pa, ne mogu da vam kažem ni otprilike, ugovori su poslovna tajna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je napravila veliki napredak, ali je glavna poruka izvještaja Evropske komisije da treba adekvatno primjenjivati legislativu koja je u velikoj mjeri regulisana. Treba obezbijediti da se zakoni poštuju i da ih institucije sprovode, što će voditi vrlo konkretnim rezultatima, poručio je danas u Podgorici direktor direktorata za proširenje Evropske komisije za zemlje Zapadnog Balkana, Pierre Mirel. Crnogorska vlada najkasnije do ponedjeljka odlučit će o eventualnom odobravanju pomoći prvoj banci, najavio je ministar financija Igor Lukšić. On je mogao da precizira da li će država pomoći prvu banku, ali je rekao da je za vladu važno mišljenje centralne banke, koja smatra da u prvoj banci nije izražen problem solventnosti i da bi trebalo koristiti instrumente poboljšanja likvidnosti. U 7 najvećih hrvatskih gradova večeras u 18 sati održat će se protesti pod nazivom Stegnite vi svoj remen, Bando Lopovska, pokrenuti građanskom inicijativom na Facebooku zbog opšteg lošeg stanja u zemlji. Jedan od organizatora, mladi zagrebački inženjer, kaže:
mi samo ovdje želimo iskazati nepravdu prema hrvatskom narodu i to je sve. Mislim, nema nikakve političke inicijative, tu nema. Mi samo ćemo iskazati nezadovoljstvo, rećemo dosta, želimo da ne bude kriminal, želimo da vam bude bolje i to je to. Biće govornici isključivo iz redova hrvatskih studenata, intelektualaca. Nikakve udruge, sindikati, stranke ne dolaze u obzir.
Još nekoliko vijesti iz regiona. Visoki evropski zvaničnik Javier Solana trebalo bi zvanično da proglasi spremnost misije Eulex da funkcioniše na Kosovu i da najavi formalan početak njenog rada za 9. decembar. Na zgradu televizije Hayat u Sarajevu sinoć su bačene dvije eksplozivne naprave koje su pričinile manju materijalnu štetu. Ta televizijska kuća jedna je od najstarijih i najuticajnijih u Bosni i Hercegovini. Visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak danas će u obraćanju Savjetu bezbjednosti UN-a upozoriti da zemlja zbog nacionalističkih programa stagnira u euroatlantskim integracijama.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Udarna vijesti svijeta objavljena je u Moskvi. Patrijarh Moskovski i cijele Rusije Aleksej II. Preminuo je jutros u 79. godini, izjavio je portparol Moskovske patrijaršije Vladimir Vigilonski. BBC prenosi kako je Aleksej već duže bolovao i kako još nije određen datum sahrane. Bivši kubanski lider, američki neprijatelj iz vremena hladnog rata Fidel Castro rekao je da bi njegova zemlja mogla da razgovara sa novoizabranim američkim predsjednikom Barackom Obamom. Sa Obamom da do razgovora može da dođe gdje god on hoće, napisao je Castro u jednoj od svojih kolumni koje objavljuje u državnim medijima i koje su postale njegov glavni vid komunikacije od kada se razbolio 2006. I još jedna vijest, u Zimbabveu je objavljeno vanredno stanje zbog epidemije kolere od koje je do sada umrlo 570 ljudi, zaraženo je 12.500. Vlasti u Harareu traže međunarodnu pomoć u hrani i lijekovima. Glavni uzroci širenja bolesti su nedostatak pijaće vode i dotrajali kanalizacioni sistemi.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I poslije vijesti počinjemo pregled dana u Crnoj Gori. Novi zakon o konfliktu interesa prezentovan je na Odboru za politički sistem. Zajednički ocjenjeno da je riječ o kvalitetnijem rješenju od postojećeg, između ostalog zato što predviđa kazne za javne funkcionere koji se nađu u konfliktu interesa. Također konstatovano da ima još mjesta za poboljšanje amandmanima. Izvještava Srđan Janković.
Govoreći o predlogu zakona o konfliktu interesa, šefica pravne službe Ministarstva unutrašnjih poslova Nada Vukanić je saopštila da će taj zakon ograničiti vršenje javne funkcije, uvesti pravila koja će spriječiti sva ponašanja javnih funkcionera koja budu imala elemente krivičnog djela i uvesti formiranje nezavisnog tijela za sprječavanje konflikta interesa, a također uvode se i novčane kazne za one javne funkcionere koji uđu u zonu konflikta interesa.
Vrlo je interesantna odredba zabrana vršenja poslova državnih službenika u periodu 4 godine za one javne funkcionere koji se utvrdi da su povrijedile odredbe ovog zakona. Dakle, svako od nas koji vrši javnu funkciju može doći u sumnju da je u sukobu interesa, odnosno da svoj privatni interes ili interes povezanog lica stavlja ispred javne funkcije. U tom smislu se upravo u članu 13 utvrđuje da svako onaj koji posumnja da je u konfliktu interesa, to treba da stavi jasno na zapisnik kako bi organ pred kojim istupa zatražio mišljenje komisije.
Poslanik Liberalne partije Andrija Popović je najavio da će podržati zakon kao i amandmane koji će biti podnijeti.
Najvažnije znači od svega su ove kaznene odredbe koje vjerujem da će se primjenjivati. U najavi znači imamo neke amandmane koji će poboljšati ovaj prijedlog zakona. Mislim da je to veoma dobro uradio Mans. Eto, ja ću u svakom slučaju predlog zakona najvjerojatnije podržati uz te amandmane koji će se pojaviti u ovom bliskom vremenskom periodu.
Sjednici odbora je prisustvovala i Vanja Ćalović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja je saopštavajući pozitivne ocjene o zakonu ukazala i na dio koji bi trebalo popraviti, a to su dijelovi koji govore o kaznenim odredbama, te je sporan i sam sastav Komisije za sprečavanje konflikta interesa.
Mislim da je nekoliko stvari ključno. Prvo je nezavisno same komisije, što ovaj tek zakona nije obezbijedio. Drugo je definicija samog javnog funkcionera. Treće su sankcije koje ovaj zakon jeste predvidio i to je njegova sigurno kvalitetna strana. Međutim, veoma je veliko pitanje koliko će ove sankcije moći da budu efikasne s obzirom na to da se oslanjaju isključivo na prekršajni postupak, a svi podaci govore da je prekršajni postupak u Crnoj Gori toliko neefikasan i da je neophodna izmjena i reforma toga sistema da vrlo teško možemo očekivati da će on dati neke konkretne rezultate u ovom dijelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o posljedicama novog načina finansiranja javnog servisa. Nakon što je novim zakonom vlada odlučila da iz budžeta za potrebe javnog servisa godišnje izdvaja 10 miliona eura, financijski problemi te medijske kuće sigurno će biti riješeni. Međutim, kako će skupština potvrđivati članove savjeta, ostaje otvoreno pitanje nezavisnosti upravljačkih organa javnog servisa. Postavlja se i pitanje šta će nakon ukidanja pretplate biti sa komercijalnim i lokalnim javnim emiterima koji ostaju bez primanja koja su im po zakonu pripadala. Pripremila Biljana Jovićević.
Vladinim prijedlogom zakona o javnim servisima predviđeno je da se radio televizija Crne Gore finansira iz državne kase sa 1,2% od tekućeg budžeta na godišnjem nivou, odnosno nešto više od 8 miliona eura. Pored toga, radio televizija Crne Gore će dobijati i dodatna 2 miliona za nekomercijalne programe. Vlada je ustvrdila da se na ovakav način finansiranja štiti autonomija i nezavisnost javnog servisa, jer on nije dužan da podnosi svoje financijske izvještaje vladi. Ukida se upravni odbor i na savjet prenose sve nadležnosti upravljanja, a savjet koji će imati 9 članova, 2 manje nego do sada, biraće parlament. Medijski ekspert Fonda za otvoreno društvo Mark Thompson kaže za naš program da je dobro što je vlada odlučila da pomogne u iznalaženju rješenja za trajno finansiranje javnog servisa, ali da je ipak ostavljen prostor za upliv politike u tu medijsku kuću.
Firstly, it's good that some radical step is being taken.
Kao prvo, dobro je da se preduzme neki radikalan potez kako bi se sačuvala osnova za javni servis u Crnoj Gori i dobro je što se vlada potrudila da nađe rješenje za finansiranje javnog servisa. U isto vrijeme, jasno je da se odustajanjem od TV pretplate u korist direktnog finansiranja javlja veliki rizik od jakog političkog uticaja na rad tog emitera. Ta je opasnost još veća ako se uzme u obzir uloga parlamenta u potvrđivanju članova savjeta. Dakle, pozdravljamo vladi napor da nađe odgovarajući način za finansiranje javnog servisa i uviđamo da se TV pretplata nije pokazala kao najbolji način. Ali moramo biti zabrinuti oko rizika političke kontrole rada javnog servisa. Ako program bude pod utjecajem političara, onda to neće spasiti javni servis, jer će program biti suvoparan, nekritički kada se radi o politički osjetljivim temama, tako da će kvalitet informacija i sadržaja biti ugrožen, a znamo iz iskustva u drugim tranzicionim zemljama da javnost neće biti zainteresovana za takve programske sadržaje.
The public simply won't be interested in that kind of output.
Sa druge strane, nakon ukidanja pretplate, što je također predviđeno, lokalni javni emiteri kao i komercijalni emiteri u buduće neće dobijati po 10% od pretplate kako je to bilo do sada. A to je u crnogorskim medijskim uslovima za mnoge, prije svega komercijalne medije, bio značajan dodatak. Stoga direktor i glavni odgovorni urednik Radija Antena M. Darko Šuković ukidanje pretplate ovako doživljava.
Plastično kazano, ekser u završni ekser u sanduk za, ja mislim, 90% privatnih radija i televizija. I bez globalne krize i bez njenih posljedica na crnogorsku ekonomiju, ovo nije bilo tržište na kome je bilo moguće funkcionisati po čistim komercijalnim osnovama, ukoliko ste imali namjeru da se bavite ozbiljnim programom. Sad će to biti potpuno nemoguće.
I direktor Agencije za radiodifuziju Abaš Džafić slaže se da odluka o ukidanju pretplate iz koje je 10% išlo za komercijalne emitere može biti katastrofalna za pojedine medije i da zato brzo treba pronaći neko rješenje.
Obično kad za nešto ne postoji ideje, obično se to kao problem gurne ovoj agenciji. Ja moram da kažem da sad trenutno ne vidim rješenje, ali je naše da ukažemo na problem. Problem za koji se mora tražiti hitno rješenje i hitno se mora tražiti rješenje u okviru ovog mjeseca kad svi pripremaju budžetske stav.
Iako u ovom trenutku ne zna na koji bi način ovo pitanje moglo da se riješi, Darko Šuković kaže da će medijska zajednica uskoro preduzeti neke korake.
Koliko zaista postoji želja vlasti da se neko i mimo javnog servisa bavi u Crnoj Gori ozbiljnim novinarstvom, postojala bi mogućnost da se napravi neki fond i da iz njega se pomaže neka ozbiljna produkcija, produkcija javno-servisnog karaktera, ali prosto poslije ovoga ja više nisam siguran da kod vlasti postoji želja da se neko od privatnih emitera ozbiljno bavi novinarstvom u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Ova emisija za Crnu Goru, 13:44. U Podgorici su prezentovani rezultati istraživanja o ratu i pomirenju, koje je međunarodna organizacija East West Institute realizovala na tromeđi Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Projekat se bavio načinom na koji su građani ove regije doživjeli ratne sukobe 90-ih i mogućnostima za pomirenje i saradnju. Izvještava Esad Krcić.
Stanovništvo Herceg-Novog je najoptimističnije i odnose prema susjedima u Trebinju i Dubrovniku smatra uglavnom dobrim i boljim nego što su bili neposredno nakon završetka rata. Na drugom kraju su Dubrovčani koji smatraju da su odnosi sa stanovništvom Trebinja ostali uglavnom loši, a sa građanima Herceg-Novog čak i lošiji u odnosu na period završetka rata. Trebinjci smatraju da su odnosi s područjem Herceg-Novog uglavnom dobri i sve bolji, a sa Dubrovnikom ni dobri ni loši. Ovo su rezultati istraživanja koje je Međunarodni Istvest institut organizovao na području koje zahvata tromeđu Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odnosno gradove Herceg-Novi, Dubrovnik i Trebinje. Rezultate je prezentovao rukovodilac projekta Mladen Baster.
Ustanovili smo da postoje različiti pogledi među ljudima u regiji, odnosno na kojoj strani su granice, u vezi toga što se dogodilo u ratu, pa onda u skladu s tim, u vezi svega ostaloga, što su posljedice toga rata, što ima utjecaja onda i na suradnju, interes za suradnju i pomirenje. Jedna posljedica koju smo mi direktno osjetili u svom radu je bila činjenica da je za nas, kada smo došli u regiju, bilo kontraproduktivno upotrebljavati riječ pomirenje.
U odnosu na mogućnost saradnje sa stanovništvom susjednih područja, građani Dubrovnika smatraju da bi saradnja sa stanovništvom Trebinje i Herceg-Novog trebalo da bude vrlo rijetka. Novljani i Trebinjani pak smatraju da bi saradnja sa stanovništvom Dubrovačke regije trebalo da bude redovna. Ratni sukobi 90-ih se doživljavaju kao tragični, zločinački i unaprijed planirani. Optimizam ipak ulijeva činjenica da je stanovništvo regije u sve tri države vrlo spremno da pomogne susjedima u nevolji. Rukovodilac projekta Mladen Baster.
Pogledamo jednu relativno optimističnu situaciju. Spremnost na pomoć u slučaju prirodnih katastrofa, usput da kažem, ovo je područje od interesa svih strana u našoj regiji u kojoj smo radili projekt, područje na koje smo postigli najveći uspjeh, vjerojatno, zbog toga što je postojao veliki interes svih strana, naročito na hrvatskoj strani. I to se i vidi u odgovorima stanovništva tog područja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Misija EULEX na Kosovu nije statusno neutralna i njen cilj je između ostalog i jačanje teritorijalnog integriteta Kosova. To je novinaru Radija Slobodna Evropa na godišnjem samitu OEBS-a u Helsinkiju izjavio pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried. Drugog dana zasjedanja najviše je sporova oko usvajanja deklaracije koje se odnosi na bezbjednost na starom kontinentu. Iz Helsinkija, Dragan Štavljanin.
Neosnovane su sve špekulacije da će raspoređivanje misije EULEX-a na Kosovo biti uvod u prećutnu podelu Kosova, izjavio je Daniel Fried. Kosovo će ostati celovito. Misija EULEX-a u stvari nije statusno neutralna. Ona će u velikoj meri ojačati teritorijalni integritet Kosova. Misija Evropske unije će doduše delovati u okviru rezolucije UN-a 1264, ali daleko od toga da će biti statusno neutralna. Kosovske institucije su iskazale mudrost prihvatanjem EULEX-a. To je pametan izbor i dobar ponedeljivost i suverenitet Kosova, kazao je Fried. Na naše pitanje kako komentariše nedavno pismo Richarda Holbrooka i Pedije Ashdowna u kome se upozorava da je Bosna i Hercegovina na ivici raspada ukoliko Zapad odlučno ne reaguje kao 90. godina, Fried je odgovorio da je upozorenje bivšeg američkog pregovarača za Balkan ozbiljno shvaćeno. Vlada SAD-a je zaista zabrinuta zbog političkih kretanja u Bosni i Hercegovini. Mi smo veoma zadovoljni nedavnim dogovorom triju partija, gospode Tihića, Čavića i Dodika. To je dobar znak i vest. Mi postičemo lidere u BiH da rade na približavanju svoje zemlje Evropi i izbjegavaju paralize koje bi mogle da predstavljaju opasnu pretnju po budućnost njihovih građana, istakao je Fried. Inače, drugog dana redovnog godišnjeg samita OEBS-a razmatra se predlog političke deklaracije koje izaziva mnogo sporenja Rusije i zapadnih zemalja. Naime, na ovom skupu se razmatra inicijativa ruskog predsjednika Medvedeva za novu arhitekturu evropske bezbednosti. Ministar inostranih poslova Sergej Lavrov je istakao da to ne znači zaobilaženje postojećih institucija i mehanizama, već novi dodatni nivo bezbednosti kojim bi se sprečile jednostrane akcije u međunarodnim odnosima. Pomoćnik američkog državnog sekretara Daniel Fried je međutim istakao da nije problem u stvaranju novih međunarodnih mehanizama, već u izostanku poštovanja postojećih institucija i dogovorenih principa. Iz Helsinkija za Radio Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Udarna vijesti svijeta objavljena je jutros u Moskvi. Ruski patrijarh Aleksej II. Umro je u 79. godini. Poznat kao neko ko je snažno podržavao spoljnu politiku Kremlja, patrijarh je posljednjih godina zagovarao i bliže veze sa katoličkom crkvom. Opširnije Ljudmila Svetković.
Ruski zvaničnici saopštili su da je patrijarh Aleksej, koji je patio od bolesti srca, umro jutros u Moskvi. Rođen u Talinu u porodici baltičko-nemačkog porekla, došao je u rusku crkvu u vreme kada je ona bila pod kontrolom sovjetskih vlasti. Ali kada je preuzeo vodeću ulogu u 90. u toj crkvi, Aleksej II. Slovi za čoveka koji je prvi patrijarh u sovjetskoj istoriji izabran bez mešanja vlasti, mada mu je bio blizak reformatorski duh Mihajla Gorbačova. Kasnije, u tradiciji pravoslavne crkve, koja ide ruku uz ruku sa državom, Aleksej II. Stvorio je dobre odnose sa svim ruskim liderima, uključujući Jeljcina i Putina. Romano Scalfi, italijanski sveštenik koji se nekoliko puta sastao sa ruskim patrijarhom, za naš program kaže da je najveća zasluga što je Aleksej II. Hrišćansku veru održao živom u Rusiji. On je patrijarh koji je morao da živi u dve sasvim oprečne situacije, u vreme komunizma i kasnije u vremenu verskih sloboda. U prvoj fazi nije bilo lako nikome, pa ni patrijarhu. On je morao da napravi izvesne kompromise sa sovjetskim vlastima, što je za to vreme bilo normalno, ali to ne znači da se to uvek može i opravdati, kaže Scalfi. U posljednje dve decenije Aleksej je snažno bio na liniji državne politike Kremlja, protivnik politike Zapada prema Kosovu, rata u Iraku i podržavao etničke Ruse u bivšim sovjetskim republikama kao u njegovoj rodnoj Estoniji. I dok su čelnici ostalih pravoslavnih crkava nastojali da se približe katoličkoj crkvi sledeći put pape Jovana Pavla, koji je pokušavao da ujedini ove dve crkve, Aleksej je zadržavao rusku crkvu na sigurnoj distanci. Ipak njegova posljednja božićna poslanica u januaru ove godine bila je slična onoj koju je izrekao papa Benedikt. Mnogi danas misle da im samo sloboda i racionalno mišljenje mogu doneti sreću i njihov život učiniti ispravnim, a crkva je kroz mnogo vekova svog postojanja više puta videla ljude koji su se distancirali od Boga, ali nisu postali sretniji, poručuje tada Aleksej. Crkveni zvaničnici sazvali su za sutra u Moskvi sastanak kako bi isplanirali sahranu patrijarha.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I vraćamo se aktuelnostima na ekonomsko-socijalnoj sceni u Crnoj Gori. U Bilom Polju nije protestovalo više radnika još od takozvane antibirokratske revolucije. Nekada uposleni u velikim društvenim firmama sada štrajkuju glađu, organizuju protestne šetnje i na druge načine traže ostvarenje svojih prava. Iz Bilog Polja javlja se Seja Sadiković.
Bivši radnici jedne firme su u štrajku glađu, u drugoj u protestnim šetnjama, u trećoj štrajkuju u svojim prostorijama, u četvrtoj su zamrzli štrajk i tako redom. Nikada masovnije u Bijelom Polju nije se protestovalo još od vremena takozvane AB revolucije prije tačno 20 godina. Vaska Mrdak je na ulici bila i tada i sada.
Mene se čini i ovim mojim ljudima da moramo, nas su izbacili otu, tražite na ulicu, mi tražimo na ulicu, mi šta moramo drugo bez na ulicu. Oni su naučili tako radnike gurati na ulicu, pred opštinu, pred vladu, naše otimaju, naše su prodali i na ulicu moramo tražiti naša prava.
Zbog vlasničkog spora u fabrici Lenka 50-ak bivših radnica započelo je štrajk glađu. Romisa Jurišević kaže da se mora tako da bi se ostvarila svoja prava.
Mora, jer drugačije ne može. Mi smo pokušali 3 godine pregovara i nismo uspeli i morali smo da stupimo ovako radikalno.
A Fajk Gubernić iz konfekcije Jedinstvo sa svojim bivšim kolegama smatra da mu je fabrika prodata jeftino, a oni ostali bez adekvatne nadoknade za otkaz. Zašto do prava sa ulice, objašnjava.
Pa vidite, pošto smo u normalnim uslovima tražili naša prava, nismo ih dobili, prinuđeni smo da ta prava tražimo i na ulici. Drugo nam ništa ne preostaje nego da tražimo prava na ulici. Zasa se ovako okupljamo, a uskoro ćemo najaviti generalni štrajk. Najavljen je generalni štrajk ovih dana, pa ćemo malo i radikalnije nastupiti.
Podržavali Savez samostalnih sindikata bivše radnike i može li doći do eskalacije nemira, bilo je pitanje upućeno Bogdanu Krgoviću iz sindikata.
Znači, prije nego što ste me to pitali, samo da kažem da smo mi upravo 15. septembra negdje u Bijelom Polju isplatili kroz vid otpremnina bivšim radnicima kao žrtvama tranzicije sve ukupno za preko 1800 radnika oko 3,5 miliona evra. Upravo to su radnici koji su putem stečaja, likvidacije, ostali bez posla i završili na biro rada, od 2000. godine pa na ovamo. Znači, posmatrajući to, mislim da je sindikat u tom dijelu što je u okviru njegovih mogućnosti u pregovorima sa vladom dio tih zahtjeva radnika riješio. Međutim, dio zahtjeva koji bivši ili bivši radnici ili radnici koji su radno angažovani traže, treba da se usmjeravaju prema poslovodstvima i vlasnicima preduzeća.
Više odvojenih protesta daju manji rezultat od jednog skupnog, predlaže Almasa Ćatović koja štrajkuje glađu.
Da se mi ujedinimo, da ćemo lakše grupno da riješimo naše probleme nego da nas rasparčavaju. Dan, noć ćemo biti skupa, ali da nam se riješe problemi. Pokušavaju na razne načine da nas rasparčaju, da svoja prava ne uzme radnik.
Na gradskom trgu, pred opštinom, emocije radnika koji se sada zovu bivši, često su veoma snažne.
Kad smo ružni, stari.
Nismo mladost našu utkali.
Ne da nam nisko ništa.
Lipo je godine života. A nismo prema tome sad postarost ništa nagrađeni. I mi nemamo nikakvo pravo.
I sad da mi neko uzme to što smo mi stvorili, nema šanse.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Bijelog polja idemo u Budvu. Metropola turizma i ove godine organizovaće najskuplji gradski doček nove godine. Samo iz opštinske kase za dvije muzičke večeri isplatit će se 100.000 eura. Još toliko se očekuje od sponzora, a kao i svake godine, licitira se sa desetinama hiljada honorara za muzičke nastupe na koje su se već godinama svele sve gradske manifestacije. Slušamo Jasnu Vukićević.
Budvanski hotelijeri već su počeli reklamirati novogodišnje aranžmane. Prosječna cijena dočeka je od 70 do 150 eura, dok će višednevni hotelski aranžmani koštati od 250 do 500 eura. Prema prvim rezervacijama čini se da veselje mnogih neće omesti ekonomska kriza. Tijana Kotarac, HTP Budvanska Rivijera.
Sa prodajom naših aranžmana smo počeli evo nedavno, ali već su dobri. Početni rezultati su već dobri. Mi tradicionalno imamo goste prvo iz Crne Gore, koji su uglavnom iz Podgorice i gosti iz centralnog dijela Crne Gore, ali imamo dosta gostiju iz okruženja. Imamo najavljene grupe i prošle godine smo imali goste koji nam dolaze iz Albanije, goste koji nam dolaze iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije.
Budva će i ove godine organizovati najskuplji i najzvučniji doček na trgu, gdje će se dvije noći smjenjivati svirke za sve ukuse, od perpera do magazina. A zvanje zvijezde dočeka, kako to i priliči Budvi, dobila je ikona folka, Lepa Brena.
Koncert će održati kao zvijezda večeri, će najveće i estradno ime ovih prostora, Lepa Brena, i od čijeg koncerta zaista očekujemo svojevrstan spektakl, s obzirom da se ova dama gotovo dvije decenije nije pojavljivala ni kod nas, a ni u okruženju.
Uobičajeno, pitanje je koliko koštaju jednosatni ili dvosatni nastupi za novogodišnje večeri, ostaju bez odgovora. Tijana Kotarac, Budvanska Rivijera.
Pa ja ne znam da li je to do sada neko objavio i kod hotelijera takve stvari, da li je objavio. Ne mogu da vam kažem ni otprilike, ugovori su poslovna tajna, tako da je to stvar koja će se naći u našim finansijskim obračunima, ali zbog pjevača koji dolaze iz drugih krajeva, neka to ostane poslovna tajna.
Ako se može razumjeti da na poslovnu tajnu ima pravo dioničarsko društvo, zašto građani ne mogu znati koliko plaćaju feštu iz svog džepa? Direktorica turističke organizacije Jelena Rađenović u odgovoru na naše pitanje koliko košta nastup Lepe Brene koji organizuje grad Budva.
Pa evo, nezgodno da su to i radno i tipski ugovori, nevjerojatno nego sigurno, gdje smo stvarno obavezani na ćutnju kao poslovnu tajnu kada je riječ o honorarima. Međutim, već se je pisalo o iznosima. Ali je to nezgodno je stvarno da zvanično saopštimo, kažem, obavezani smo na ćutnju.
Ne znam ništa, 60.000,
je
li to ta cifra?
Na ćutnju.
U turističkoj organizaciji pitamo i kako se uopšte odlučuje o programu manifestacija za koje nema konkursa ili tendera.
Što se tiče konkretne nove godine, postoji organizacioni odbor za doček javne godine koji formira predsjednik opštine Budva, a čine ga pored turističke organizacije i drugi subjekti iz same opštine. Došao je program od strane agencije, Crnogorske agencije, Prevalitana Holding, vlasnik Dragan Bulajić, koja je ponudila, znači, kompletan program, prihvaćen je.
Sa 100.000 iz gradske kase i još toliko od sponzora, Budva će i ove godine imati najskuplji novogodišnji doček u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Glavna poruka Evropske komisije Crnoj Gori jeste primjena zakona i konkretni rezultati, naglasio Pierre Mirel. Misija Eulex na Kosovu nije statusno neutralna, izjavio Daniel Fried. Umro ruski patrijarh Aleksej II. Razgovarao bih sa Obamom, poručuje Fidel Castro. Zbog epidemije kolere u Zimbabveu vanredno stanje. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala vam na pažnji.